šodien valsts sēdē Logino kungs iesniedz atlūgumu, ar kuru tātad informējot, ka 10. Martā viņš atstāja valsts pārvaldnieka amatu. Pamatojot, ka jau no decembra 20. Datumiem viņš ir oficiāls pensionārs, un viņš tātad uzskata, ka ir pienācis laiks doties pelnīt atpūtā. Nu, ņemot vērā šodienas tātad kārtību, nu, es varu tikai apliecināt to, ka valde uzdeva administrācijai līdz nākošajai valdes sēdē februārī sagatavot attiecīgu, teiksim, priekšlikumu par to, vai mēs meklējam kādu firmu, kas ir profesionāli kandidāti atlasē, vai mēs rīkosim konkursu, bet tātad par to valdi lems februāra tātad sēdē, un attiecīgi es varu apliecināt to, ka tas noteikti būs vai nu konkursu vai firma,